One second. Hey,
Hello,
how
Paul.
are you? How
I'm
are
good.
you?
How are you?
I'm good. I'm good.
Dienā, kad tiešsaistē tiekamies
Everything
uz
all
interviju
right?
ar Folkeru
Yes.
Bertelmanu, Latvijas pavasarī ir
Yes,
iebrāzies
well,
kārtējs
sunny
aukstuma
weather.
vilnis. Mēs apmaināmies īsām pieklājības frāzēm par
We're
laikapstākļiem,
very
un Folkers atklāja, ka
nice
viņam
springtime
patiesībā
at the
ļoti
moment.
patīk
Yes.
aukstums.
Well, I'm a big fan of cold, just so you know. I'm not a obviously when I'm in LA it's warm, but I'm always missing the rain and the cold and the forest.
Jā, Losandželosā viņam
Well, then
alaži
Drake is
pietrūkstot
probably a
vēsuma,
good place for
lietus
you
un
to
meža
return to.
smaržas.
Yes,
Jau šajā
absolutely.
īsajā ievadā
I
Folkers
remember I
Bertelmans
first
atklājas kā
coming to
lielisks
Riga. I
stāstnieks
still
un
remember I was
interesants
staying in a very
sarunbiedrs, kurš vienlīdzēs rotīgi ir gatavs
traditional wooden
stāstīt gan par
house
savām
in
sagatavotajām klavierēm, gan
and it was a guest
Oskarot
house, I
filmu
think, for the
komponistu ikdienu,
festival at
gan savām
the film
atmiņām par
festival at the
Latviju.
concert,
Rīgā
the
viņš kā
hall
Hauška
and the
atgriežas jau
classical
trešo
concert.
reizi.
Well, I mean, I love the Baltic countries. I was always loving them whenever I toured, and Riga was the first one.
Man ļoti patīk Baltijas
Yeah, no,
valstis,
I
vienmēr ir
love actually the
patikušas. Rīgā bija
mentality.
mans
There is
pirmais
something
koncerts
about
Baltijas
the
valstīs.
mentality of the
Man
people
patīk
that I
šejieniešu
enjoy.
mentalitāte. Pat nezinu, kā to
There's
aprakstīt.
some,
Gaisā ir
how
tāda
to describe
austrumu
it, but there's
melanholija kopā
a
ar
lot actually
gaišumu.
the eastern,
Melanholija un
there's an
domājošu
eastern
cilvēku. Tā ir
melancholy
interesanta kombinācija, kas man
in the air
tiešām
that I read.
patīk.
No nelielā ievada par baltiešu mentalitāti mēs dodamies pie pirmās šīs sarunas daļas, kurā Folkers Bertelmans ir Hauška. Pianists, kurš jau 20 gadu ir pazīstams ar saviem preparēto jeb sagatavoto klavieru skaņdarbiem un dzīvās mūzikas performancēm, kas nekad neatkārtojas.
And I wanted to start by asking what you're preparing for this concert, but then I learned that
Gribēju
you're
sākt ar jautājumu, ko jūs gatavojat 30. aprīlī gaidāmajam Rīgas koncertam, bet tad es uzzināju, ka jūs iepriekš nekad negatavojat skaņdarbu sarakstu.
No.
How come?
Kāpēc tā?
Because I had the experience that when I'm I mean obviously practicing is not bad,
Tāpēc, ka,
But
protams,
what
ka
I
nav slikti
recognize
trenēties,
is
bet
that
esmu sapratis,
I'm much
ka
more
var
in the
būt daudz
moment
klātesošāks, ja izpildu
when I'm in
to,
a
kas
way
man tobrīd ir prātā.
delivering what
Reizēm
I
biju
have
sagatavojis
in mind
programmu
on
un
that day,
ierodoties atskārtu,
rather
ka
than
tā īsti neatbilst norises vietai. Dažādām telpām mēdz būt ļoti atšķirīga akustika, tāpat mēdz atšķirties pieejamās klavieres. Sagatavotajām klavierēm tas ir ļoti svarīgi, jo rezonanses atšķiras. Tāpēc sagatavotās klavierēs dažas klavieru daļas rezonē atšķirīgi no citām. Pirms koncertu varu apskatīt tikai klavieru foto, bet nezinu, kā tās skan. Kāda ir monitora, cik tālu es sēdēšu no skatītājiem. Tāpēc lēmums par koncertu programmu es pieņemu uz vietas.
Kāda ir tā sajūta gandrīz pilnībā improvizēt koncertu?
It feels like standing at a cliff. But in a very or maybe I don't know if you've ever seen the film Man on a Wire.
Sajūta ir kā stāvot
maybe
uz
a little bit
klints
like
malas.
that. Yeah, you're on
Ja
the wire,
zināt filmu Vīrs uz virvis,
you
tas ir mazliet
don't know if you will
līdzīgi.
make it
Tu
or
nekad īsti
if
nezini, vai
you
tiks
tumble, but
līdz
at the
galam,
same time
vai
you have
varbūt
to be
paklups,
very awake
bet tev visu laiku jābūt
and you
ļoti
have to be
klātesošam
very
un skaidri jāsaprot, ko jūti.
concentrated.
Tu nedrīkst
You have
ļaut
to
sev
be in the
novērst
moment. You
uzmanību,
have to be
piemēram. Ja
very
kāds
clear of
skatītājs
your emotions.
koncerta laikā piecēlies
You
un
don't have
aiziet,
to
ir
follow
viegli sākt domāt,
instructions, let's say, when
varbūt viņam
someone just
nepatīk, kā es spēlēju.
leaves.
Un sāks iekšēji turbulents.
You start to think
Bet varbūt
about
pēc
it and
pāris
you
minūtēm tas skatītājs ir
blame and
atpakaļ
then
un
the next one
izrādās,
up
ka
in the
viņš
first
tikai
row
bija
or she
aizgājis uz
walks
tualeti.
away
Protams, var
or
gadīties, ka
maybe
skatītājs
she
tiešām
doesn't like
aiziet
what I'm
pavisam,
playing.
bet tu
And then
nedrīkst tam
you're getting
ļauties.
into
Ir
a
jākoncentrējas uz
turbulence
mirkli
inside of
un
yourself
jābūt
and you have to
pārliecinātam par
be in
to,
a
kas esi un
state
ko
of mind
dari.
when she was
Un
when
ar
he
to
was
ir
in
jāpietiek.
the restroom.
Un tad ir
And then
tiešām
you're like,
laba
oh,
sajūta,
why
kad
I was
koncerts
thinking,
beidzas un cilvēks
obviously
saka, ka viņiem
that
ir
can also
paticis.
happen. That's
Jo
not to
tad
be
tu
in
vari
the
būt
moment.
drošs,
Fact.
lai
But
kur
I'm
tu
just saying,
nonāksi, ja tur būs
I have to
klavieris,
be
tu varēsi
in the
darīt,
moment
ko
and be
vēlies, un
content with
cilvēki
what
to
you've
izbaudīs.
done. You can do what you are doing and people love it.
How important is the public, the audience to you and interacting with the
Cik
audience?
svarīgi jums ir publika un saspēle ar to koncertu laikā?
Well, the audience is obviously wonderful for giving you the feeling that you are not alone,
Protams,
which I
publika
mean,
ir
I
ļoti
love
svarīga, jo tā
playing
ļauj
alone,
nejusties vienam.
with the
Man patīk
piano and
spēlēt arī
everything.
vienatnē,
That
un
gives me
vispār. Es
in
savas
a way,
uzstāšanās
Bertelmans
mēdzu
always
raksturot kā
describing me as a
priekškaru
wooden
pavēršanu
wooden
uz savu
like I'm
istabu. Nereti koncertu laikā es jūtu publiku, bet reizi atrodos it kā pats savā burbulī. Kad saspēlējos ar publiku, man patīk viņus aicināt kļūt par daļu no šīs manas privātās telpas. Nav daudz mākslas formu, kurās iespējam tik tieši emociju apmaiņa ar publiku. Tu dalies ar viņiem savā mūzikā, un pēc tam viņi dalās ar tevi. Kā pazaudējuši laiku izjūtu, kā raudājuši vai smējušies. Reizēm viņi smējas par pingpong bumbiņām, kas spēlējot lec ārā no manām sagatavotajām klavieriem. Savā ziņā man gribas, lai šajos koncertos skatītāji uz vienu vakaru aizmirst, ka dzīve nav mūžīga, un tas attiecas arī uz mani pašu.
Speaking of ping pong balls, for those less familiar with the concept of prepared piano.
Runājot par ping pong bumbiņām, tiem, kas ir mazāk pazīstami ar sagatavoto klavieru ideju, uz ko jūs koncertu skatītājiem derētu sagatavoties?
Well, I mean, if you are a very pure classical person and you love the grand piano, maybe you feel it's a little bit less famous that I'm putting trash into the piano.
Nu, ja esat liels klasiskās klavieru mūzikas mīļotājs, varbūt manas izdarības ar klavieriem jums liksies mazliet ķecerīgas. Bet es redzu klavieres nevien kā mūzikas instrumentu, bet arī kā darbarīku un veselu instrumentu kopumu. Tas, protams, ir taustiņu instruments, bet tas ir arī stīgu instruments, un tas ir arī sitam instruments, jo klavierēs ir āmuriņi, kas sit pa stīgā. Tā ir arī reverberācijas kamera. Ja tu nospied pedāli, pagarinās reverberācijas laiku. Kaut arī klavieres ir analogs instruments, to var spēlēt ļoti dažādi. Zinu mūziķis, kas spēlē klavieru stīgas ar locību. Citi to mēdz spēlēt kā arfu. Vēl daži, kā es, papildinu klavieres ar dažādiem materiāliem, kas izmaina toni, un tās kļūst mazliet kā sintezātors. Es mainu klavieru skaņas vilni pēc savām vēlmēm, un man tam nevajag skaņas pastiprinātāji.
You've been a performer for many years, but you've 10 or so years become a film composer and your career has...
Līdzās vairākas desmit gadus ilgajai skatuves karjerai, jūs pēdējos gados esat kļuvis arī par pieprasītu filmu mūzikas komponistu. Pērnrudēn Rīgā plānoto koncertu jums nācās pārcelt, jo tobrīd Holivudā arvien lielākus apgriezienus uzņēma filmu Konklāvs, par kuru jūs vēlāk tikāt nominēts arī savam trešajam Oskaram. Kā jūs līdzsvarojat savu skatuves dzīvi kā Hauška un arvien aktīvāko filmu komponistu karjeru kā Folkers Bertelmans?
I don't know. I mean, I'm doing what I love to do in that moment.
Es vienkārši daru to, ko tajā brīdī gribu darīt. Savā karjerā esmu spēlējis tik daudz koncertu, izceļojies pa visu pasauli, ka kādā brīdī sāku domāt, vai tāda būs visa mana dzīve. Visu laiku ierakstīšu albumus, došos tūrēs, tad vajadzēs naudu un būs jāizdot atkal nākamais albums, nākamā tūra un tā par riņķi. Sāku bažīties, ka ar laiku mani albumi sāks kļūt saturiski paplāni. Vajadzēja mazliet izkāpt no tā, ka radu tikai pats savu mākslu. Man prasījās paskatīties uz savu darbu un tā teikt ļaut ūdenim ieplūst atpakaļ ezerā. Filmu mūzika man ļauj palikt mājās, strādāt radošā partnerībā ar citiem. Dažādo mākslas formu satikšanās bagātina arī mani kā cilvēku. Viss sākās ar Garta Deivisa Lauvu, jeb Lain, kas iznāca 2016. Gadā un tika nominēta Oskaram. Tās mūzikas radīja kopā ar amerikāņu komponistu Dustin O'Halloran, labu draugu un ilgadēju sadarbības partneri. Mums ļoti sapas. Pie šīs filmas nolēmām strādāt kopā, un tā negaidot kļuva par man pirmo lielo Holivudas pieredzi. Es ļoti daudz iemācījos, jutos mazliet kā atgriezies skolas solā, lai gan man jau bija 51. Lai gan sadarbības pieredze bija lieliska, man ļoti gribējās radīt arī pašam savu filmu mūziku, jo man ļoti patīk neatkarība. Un šis lēmums aizved pie ar vienu vairāk filmām. Pērni izdeva savu jaunāko albumu, Filantropija, kā Hauška, un nospriedu, ka šis varētu būt labs ritms. Albums un tūri reiz 3-4 gados. Pa vidu darbs pie filmām, iespēja būt mājās un redzēt augam savus bērnus. Es katru dienu taisu pusdienas un izbaudu, ka var būt daļa no normālas ģimenes dzīves. Protams, kad ķēros pie filmu mūzikas, man nenāca neprātā, ka viss izvērtīsies tik veiksmīgi. Joprojām redzu sevi kā tādu, kurš mācās. Lai gan esmu iegūts Oskaru un daudz citas balvas, kā cilvēkam man joprojām ir svarīgi skatīties uz dzīvi kā izaugsmas procesu. Tad tu nestāvi uz vietas.
Yes, you did win an Oscar for All Quiet on the Western Front. It was two years ago.
Jā, pirms diviem gadiem jūs saņēmāt Oskaru par mūziku Edvarda Bergera filmai Rietumu frontē bez pārmaiņām. Un šogad bijāt nominēts atkal, šoreiz par mūziku tā paša režisora filmai Konklāvs. Tie ir ļoti atšķirīgi kinodarbi. Konklāvs ir politisks trilleris, kas risinās Vatikānā. Tā ir vieta, kur daudz kas notiek klusumā. Kādai emociju gamai jūs pats gājāt cauri, strādājot pie šīs filmas mūzikas?
Well, I mean, I don't know where that is coming from, but I was always diving deeply into stories.
Nezinu, no kurienes tas nāk, bet es jau kopš bērnības vienmēr ļoti iedziļinos stāstos. Kad bērnībā lasīju grāmatas, es būvēju pats savas stāstu pasaules. Man ļoti patīk ienirt izdomātā pasaulē un iztēloties, ka esmu daļa no tās. Līdzīgi, kad skatos kādu iedvesmojošu filmu, varu uz brīdi kļūt par daļu no šīs pasaules. Tas man emocionāli piepilda, un šīs emocijas es vēlos izteikt mūzikā. Mūziķim gan ir risks šīs emocijas iznīcināt. Jo mūzika spēj daudz ko aprīt. Ja izvēlēsies filmai nepareizo mūziku, filma aizbrauks nepareizā virzienā. Tādai filmai kā Konklāvs ir ļoti svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp saturu, ieklausīšanos aktieru teiktajā un mūziku kā transcendentālu elementu, kas ļauj tev just kaut ko vārdos nepateikt. Piemēram, slēptu spriedzi, kas apakšā grūst un kāpina temperatūru. To labi varēja izpaust caur mūziku, jo pat filma it kā ir par diezgan tehnisku procedūru pāvest vēlēšanā. Un man izdevās atrast instrumentu, kas vienlaikus derēja šī vēlēšana procesa rituālajai pusē un 70. Gadu trilleru noskaņai, kur ir kaut kas mazliet no Quincy Jones. Un tad, protams, ir jautājums, kā mūzikā runāt par reliģiju, neizmantojot kori vai ērģeles. Tiem jau ir sarakstīts tik daudz baznīcas mūzikas ar Bahu priekšgalā, ko varētu izmantot šai filmā, ka likās, kāpēc gan man vajadzētu rakstīt vēl ko jaunu. Bahs taču rakstīja mūziku laikā, kad mīlestības vēstules piegādāja ar zirga pajūgu. Šodien mēs uzrakstām un nosūtām mīlestības vēstules pāris sekundēs. Ja filmā atskaņot Bahu, mēs izmantot mūziku no laika, kad cilvēka dvēsele strādāja citādāk. Šodienas mūzikā to nav iespējams mantot. Tu, protams, var ielikt mūzikā reliģisku noskaņu, bet tā būs citādāk. Tāpēc es meklēju kaut ko, kam būtu ēterisks skaņa, kas būtu mūsdienī. Bet bez elektronikas. Pētīju stikla instrumentus un nonācu līdz pagājušā gadsimta vidū izgudrotam instrumentam, ko angliski sauc par Crystal Bashē. Filmai to iespēlē šī instrumenta spēles meistars Marks Šuarāns. Man liekas, ka tas bija viens no labākajiem lēmumiem šīs filmas mūzikā.
Intervijās jūs esat stāstījis, ka uzaugāt ļoti reliģiozā ģimenē. Vai tas kaut kā ietekmēja jūsu darbu pie mūzikas konklāvam, kuru centrā ir Vatikāns un pāvesta vēlēšanas?
Absolutely. I mean, it's not, I'm a raised deeply Protestant.
Pavisam noteikti. Es gan augstīgi protestantiskā ģimenē. Katoļi dzīvoja otrā pilsētas malā, un mums vienkārši ieteica uz turien neiet, jo tur viss esot pavisam citādāk. Kāpēc gan? Tagad man tas liekas pavisam muļķīgi. Cilvēki vienkārši baidās no tā, ko nepazīst. Man šķiet, ka jau toreiz, savos 14, es sapratu, ka katrai reliģijai ir kāda vērtība. Man kā jaunam cilvēkam tas deva daudz stabilitātes, daudz interesantu stāstu. Mūsu kā ikdienas rituāli bija ļoti ģimeniski, mēs daudz kopā dziedājām. Atceros, ka mājās no galvas dziedājām 4-balsīgus Baha korāļus. Es varēju dziedāt kadences pēc izjūtas, un atskatoties var teikt, ka tā bija daļa no manas muzikālās audzināšanas. Mūzika vienmēr ir bijusi manī. Ja man šodien jāuzrakst filmai kādu melanholisku tēmu, pietiek atgriezties bērnības atmiņās par Bībeles stāstiem. Bet protestantismā ir arī daudz vainas sajūtas, kas nav reliģijas labākā daļa. Un nav arī daudz padomu, kā praktizēt ticību, kas citās reliģijās ir biežāk sastopama. Esmu ļoti pateicīgs, ka man bija šāda audzināšana, tomēr esmu arī ļoti pateicīgs, ka ar laiku varēja aiziet un vairāk iepazīt nekristiešu pasauli. Mēs visi ģimeni spērām šo soli. Ļoti lepojos, ka arī mani vecāki savos gados kļuva liberālāki un atvērtāki pret pasauli. Tagad mūsu ģimenei ir dažādas reliģijas – kristieši, budisti, musulmaņi. Katrs ir atradis savu veidu, kā praktizēt ticību.
Going back to the Oscars, of course, this year was the brutalist that went home with an Oscar, but for you it was the third time.
Atgriežoties pie Oskariem, šogad gan balvu par labāko mūziku saņēma filma Brutālists, bet arī jūs jau trešo reizi bijāt Dolby teātrī starp nominantiem. Jūs pieredzējat, cik liels svars ir Oskara balvai komponista karjerā, īpaši nākot no Eiropas, nevis ASV?
Well, I mean, it's first of all, it's one of well, it's the, maybe the biggest acknowledgement that you can get.
Pirmkārt, tā ir augstākā atzinība, ko tu vari saņemt. Bet ir liela starpība, vai esi nominēts pirmo reizi vai arī pēc tam, kad jau esi saņēmis Oskaru. Jau pati nominācija ir ļoti svarīga, jo tevi ir izraudzījušies tavas nozares profesionāļi, tavi ārodbrāļi. Atceros, ka 2016. Gadā Los Angelosā kā viesis apmeklēja Oskaram nominētajiem mūziķiem veltītu pasākumu. Tobrīd man nebija nejausmas, ka pēc gada, pateicoties filmē Lauva, pats būšu starp viņiem. Toreiz skatījos, redz, kur Džobs Viljams, redz, kur Ennio Morricone kāpjus skatuvu saņemt savus dirģenta zīžļus, ko pasniedz nominētajiem mūziķiem. Kad pēc gada pats tika nominēts, jau mazliet zināja, ko gaidīt. Man vispār šķiet, ka daudz kas dzīvē notiek, lai pavirzīt mūs tuvāk kaut kam lielākam. Un kad tu tiešām saņem Oskaru, tas jau ir kas cits nekā vienkārši nominācija. Pēkšņi to pamana viss. Sieviete no stūra Beķerejas, politiķi, visa Dīseldorfas pilsēta. Un, protams, ik viens, kurš strādā ar filmu mūziku. Tas gan nenozīmē, ka tavu darbu kvalitāte būtu kaut kā mainījusies. Tu mācēji komponēt tikpat labi arī pirms Oskara balvas, taču šīs atzinības vērtība ir tik liela, ka tas daudz ko dzīvē maina. Ja esi tam gatavs, nezaudē uzmanību un neļauj slavai sakāpt galvā, bet saproti, šis viss ir jauki, bet tagad laiks atgriezties pie darba. Tad viss ir kārtībā. Tad šīs balvas vērtība patiešām ir ne ar ko nesalīdzinām. Tās iegūmas nevarētu nopirkt ne par kādu marketinga budžetu. Bet nav teikts, ka Oskars saņems pats labākais no taviem darbiem. Vienkārši sakrīt laiks, vieta, reizēm politiskā situācija. Ar filmu Rietumu frontē bez pārmaiņām tas bija saistībā ar to brīdi tikko sākto Krievijas pilna mēroga karu Ukrainā, kādēļ daudz pievērs vairāk uzmanības arī šai filmai. Bet tā jebkurā gadījumā ir jābūt ļoti labai filmai, lai tā saņemtu Oskaru. Tāpēc vienmēr jābūt gatavībā radīt savu labāko mūziku. Atpazīstamība kā komponistam nav tik liela kā aktieriem, tāpēc arī pēc Oskara var dzīvot normālu dzīvi. Pēc atgriešanās mājās vienkārši jāmēģina ieiet atpakaļ rutīnā, vest pastaigā suni, darīt to pašu, ko parasti. Atceros, ka šā gada Oskara kontekstā iepazinos ar Straumes režisoru Gintu Zilvalodi. Viņš pienāca man klāt producentu ģildes balvu pasniegšanā, mēs aprunājāmies par Rīgā gaidāmo koncertu un šķita, ka abi jūtamies līdzi. Mēs mēģinām turpināt dzīvi samērā nelielās pilsētās pēc tam, kad esam saņēmuši lielu starptautisku atzinību. Bija tik patīkami parunāt ar normālu cilvēku bez kādām ekspektācijām. Pēc tam satikāmies vēl vairākas reizes.
Yes, you then voted for it as well. Can you reveal it?
Vai jums ir sanācis arī noskatīties Straumi?
I can't reveal it.
Even after the...
I would say it's definitely one of my it was the film that I loved the most from the animation movies.
Jā, tā ir brīnišķīga. Tās krāsas un uzņemšanas veids. Es savos video daudz strādāju ar stopkadru animāciju, un man ļoti patīk Straumi samatnieciskā kvalitāte. Var redzēt, ka tā taisīta ar rokām. Zinu, ka Zilbalodis bija arī viens no filmas komponistiem. Tas, ka pietiek ar iztēlu un sirdi, lai iegūtu Oskaru, ir stāsts pats par sevi. Filmas skaņu aina un mūzika fantastiski saplūda kopā, un man šī filma iepatikās ar pirmo reizi. Es to noskatījos arī kā ASV Kinoakadēmijas biedrs, lai varētu balsot. Savu balsojumu gan es nedrīkstu atklāt, bet varu teikt, ka tā man patika vislabāk no visām nominētajām animācijas filmām.
What are you doing after the concert in Riga?
Un kādi ir jūsu tuvākie plāni pēc Rīgas koncerta?
I'm flying back home and I'm working on the next film of Edward Berger.
You're already...
Atgriezīšos mājās un turpināšu darbu pie mūzikas jaunai filmai kopā ar Edvardu Bergeru. Tā jau ir gandrīz pabeigta. Filmas nosaukums būs The Ballad of a Small Player.
Yeah, it's called The Ballad of a Small Player.